เรามาต่อกันเลยนะเรื่องของสรุปนะตอนภาคเช้าเนี่ยทุกคนคงได้ฟังเรื่องของพระราหุลนะพระราหุลเนี่ยในสมัยที่ท่านเป็นพระกุมารชื่อว่าชาลีเนี่ยก็เป็นคนว่าง่ายอยู่แล้วโยมเห็นจะเห็นอุปนิสัยนะว่าคนที่เคยตั้งจิตใจไว้เนี่ยดีพอมาเกิดอีกชาตินึงนะอัตตาสัมมาปณิธิตรงนั้นเนี่ยก็ติดตามตัวเข้ามาพอมาเป็นพระราหุลก็เป็นเด็กที่ว่าง่ายโยมพระราหุลเนี่ยอายุได้เท่าไหร่นะเท่ากับพระพุทธองค์เนี่ยเสด็จออกจากวังเป็นเวลาเท่านั้นวันที่พระราหุลเกิดพระองค์ก็เสด็จออกจากวังตอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จกลับกบิลพัสดุ์นะพระราหุลก็อายุได้7ขวบเด็กอายุ7ขวบนะโยมลองคิดดูความคิดเห็นความคิดความอ่านก็จะประมาณนึงตั้งแต่เล็กจนปรินิพพานเนี่ยตั้งแต่7ขวบไปก็อยู่ในเพศของบรรพชิตมาตลอดนะและแต่ว่าอายุท่านเนี่ยไม่นานเพราะว่าปรินิพพานก่อนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะแสดงว่าอายุก็ประมาณ40กว่าเองอาจจะ50ก็ได้เพราะว่าบวกอีก6เรามาอาตมาก็ไม่ทราบแน่ชัดว่าอายุท่านประมาณเท่าไหร่แต่ไม่น่าจะเกิน60ปีเพราะว่าเอา45มาบวกกับ6แล้วเนี่ยได้แค่51นะพระราหุลเถระเนี่ยเข้าใจว่าอายุอย่างมากสุดของท่านไม่เกิน51ปีแล้วก็ท่านบรรลุธรรมตอนอายุประมาณเท่าไหร่เนี่ยไม่ปรากฏแน่ชัดเข้าใจว่าไม่ปรากฏแน่ชัดเพราะว่ายังไม่เคยเห็นนะแต่ว่าอาจจะมีในที่อื่นแต่บรรลุธรรมตอนบวชเป็นพระแล้วโยมบวชเป็นพระแล้วระหว่าง7ขวบเนี่ยไปจนถึง20ปีนะใช้เวลาเท่าไหร่โยม13 13 14ปีโดยประมาณเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านบรรลุธรรมตอนเป็นพระนะก็ต้องใช้เวลาเป็น10ปี10ปีเป็นอย่างน้อยนะปรากฏว่าพระราหุลเนี่ยถ้าจัดเข้าในบุคคล4นะมีอะไรบ้างโยมอุคติตัญญูวิปจิตัญญูเนยยะบุคคลแล้วก็ปทะปรมะพระราหุลเป็นเนยยะบุคคลโยมคุ้นๆมั้ยเนยยะเนยยะต้องบ่มเวลานานโยมอย่างน้อยเป็น10ปีเป็น10ปีเลยนะคือพระราหุลเนื่องจากเป็นเนยยะปฏิปทาเนี่ยพระองค์จึงต้องพร่ำสอนมากพร่ำสอนมากทีเดียวจนตอนที่ท่านบรรลุแล้วเนี่ยท่านบอกว่าพ่อของท่านคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยรักษาท่านเนี่ยเหมือนอย่างนกต้อยตีวิทย์รักษาไข่คือคอยบอกตลอดเวลานะโอวาทที่สอนแล้วเนี่ยเรื่องนี้นะแค่เรื่องเดียวนะว่าซ้ำๆโยมแล้วก็เรื่องอื่นๆอีกเรื่องอื่นก็ว่าซ้ำๆอีกจนท่านเนี่ยอายุตั้งแต่7ขวบนะแล้วก็18นะในอรรถกถาบอกว่า7ขวบก็โอวาทมีเกิดพระสูตรขึ้นพระสูตรนึงจุลลูลาหุโลวาทสูตรแล้วก็โอวาทซ้ำๆไปจนถึง18ก็เกิดพระสูตรอีกก็โอวาทซ้ำๆนี่ไม่นับโอวาทเล็กๆน้อยๆจากพระอาจารย์พระอุปัชฌาย์อีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนยยะบุคคลต้องอดทนต่อโอวาทจริงๆแหละต้องอดทนต่อคำพร่ำสอนจริงๆแล้วก็เป็นผู้ใคร่ในการศึกษาจริงๆถึงจะบรรลุทำได้เพราะว่าต้องบ่มบารมีมากกว่าคนอื่นเขาจนพรรษาต้นนะก็เกิดพระสูตรอีกได้บวชได้หนึ่งท่านบอกว่ายังไม่ได้พรรษาพระองค์ก็แสดงพระสูตรได้หนึ่งพรรษาแล้วก็แสดงพระสูตรเนี่ยปรากฏว่าเยอะมากเลยจนท่านเองเนี่ยถึงกับบอกว่าพระบิดาเนี่ยรักท่านมากเหมือนกับนกต้อยตีวิทย์เนี่ยรักษาฟองไข่ถ้าใครรู้จักนกต้อยตีวิทย์นะก็จะรู้ดีว่ามันหวงไข่มากเสียงร้องของเขานั้นจะร้องว่าตีวิทย์ตีวิทย์เนี่ยนะแต่ว่าคนโบราณได้ยินว่าต้อยตีวิทย์ต้อยตีวิทย์นะจริงๆแล้วถ้าเราไปฟังดีๆมันร้องอะไรอะตมาลองฟังดูมันร้องตีวิทย์ตีวิทย์นี่นะปรากฏว่าเป็นนกที่เขาบอกว่าหวงฟองไข่มากหรือว่าเหมือนกับจามรีรักษาขนหางหางจามรีเนี่ยเขาจะไม่ให้ไปโดนอะไรเลยไม่ให้หลุดอะไรเลยอันนี้เป็นลักษณะของสัตว์เดรัจฉานที่เขาเป็นอย่างนั้นนะท่านก็เปรียบเทียบว่า ท่านถูกทนุถนอมฟูมฟักอย่างดีอย่างนั้นแล้วก็โอวาทต่างๆที่พระอาจารย์พระอุปัชฌาย์ให้อีกเยอะแยะพระอาจารย์ของท่านก็คือพระโมคคัลลานะพระอุปัชฌาย์ก็คือพระสารีบุตรนะแล้วคนที่ให้โอวาทก็คือพระมหากัสสปะยังไม่นับภิกษุอื่นอีกใครเห็นพระราหุลเนี่ยก็อยากจะโอวาทโยมก็อยากจะบอกอยากจะเตือนเพราะว่าเป็นคนที่ไม่เคยเถียงโยมไม่เคยเถียงเลยจะน้อมรับโอวาทด้วยดีมีอยู่หลายๆครั้งที่เขาลือกันว่าพระราหุลเนี่ยเป็นผู้ที่ใคร่ในการศึกษาขนาดไหนเป็นคนที่ใคร่ต่อโอวาทขนาดไหนนะก็จะมีอยู่บ่อยๆที่ว่าเป็นอย่างนี้โยมคือพระในสมัยก่อนก็อยากจะทดสอบว่าพระราหุลเนี่ยเป็นคนที่อดทนต่อคำสอนจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนที่ใคร่ต่อการศึกษาจริงหรือเปล่าเนี่ยก็เลยทำอย่างนี้โยมเอาไม้กวาดบ้างเอากระบุงตักขยะบ้างเนี่ย ไปวางไว้ผิดที่โยมแล้วก็ทีนี้พอเห็นพระราหุลเดินมาเนี่ยก็จะบอกว่ามีรูปหนึ่งถามขึ้นว่าอาวุโสอันนี้ใครเอากระบงเอาไม้กวาดเนี่ยมาวางไว้ผิดที่เนี่ยอีกรูปหนึ่งก็นัดแนะกันไว้แล้วก็เลยบอกว่าเห็นพระราหุลเนี่ยเดินมาแถวนี้นะสงสัยจะเป็นพระราหุลมาทำเลอะเทอะไว้มั้งเนี่ยเด็กก็เป็นอย่างนี้แหละประมาณเนี้ยนะประมาณบอกว่าเด็กก็เป็นอย่างนี้แหละวางอะไรก็ไม่ค่อยรับผิดชอบประมาณนี้พอพระราหุลเดินมาปุ๊บเนี่ยท่านไม่แก้ตัวเลยนะท่านก็ไปเก็บแต่โดยดีเอากระบุงไปเก็บเอาไม้กวาดไปเก็บเสร็จแล้วก็มาขอโทษโยมมาขอโทษพระภิกษุว่าขออภัยที่ทำให้ขุ่นข้องหมองใจประมาณนี้แล้วก็เดินไปอันนี้ไม่แก้ตัวสักคำเลยว่าเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่ผมทำครับเพราะว่าพระราหุลเนี่ยกลัวว่าถ้าเป็นอย่างนั้นใครจะไม่กล้าโอวาทท่านเพราะโดยลำพังท่านก็เป็นลูกของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วนะถ้าท่านดีเฟนต์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยต่อไปใครไม่กล้าว่าแล้วพอเรามีการแก้ตัวปุ๊บเนี่ยคนอื่นเขาก็จะไม่กล้าโอวาทเราท่านก็เลยไม่มีการแก้ตัวเลยโยมแสดงให้เราเห็นว่าคนที่ใคร่ต่อการศึกษาในสายตาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยคือคนที่มีหน้าตาน้อยๆคือคนที่ไม่หวงหน้าตาตัวเองมากนะเวลาที่ใครจะโอวาทเวลาใครที่จะพร่ำสอนตักเตือนเนี่ยไม่เคยโกรธอาจจะโกรธอาจจะขุ่นนิดนึงนะแต่ว่าไม่แก้ตัวน่ะไม่เอาคืนเขาอะไม่ด่าว่าไม่เอาคืนไม่กบเกลื่อนไม่ทำตัวเป็นคนว่ายากไม่ลุกรานเขาอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นลักษณะของคนว่าง่ายซึ่งพระราหุลก็เป็นผู้ที่ใคร่ต่อการศึกษามากใคร่ต่อโอวาทมากก็ลองคิดดูน่ะที่ท่านกล่าวไว้ว่าเอาบาตรของตัวเองเนี่ยไปตักทรายมาแล้วมาเกลี่ยในพระคันธกุฎีแล้วอธิษฐานว่าขอวันนี้เนี่ยให้มีคนพร่ำสอนนะโอวาทก็คือคำพร่ำสอนโยมถ้าว่าง่ายๆก็คือคำเตือนถ้าระดับสูงขึ้นมาหน่อยก็ว่าใช่ไหมอีกอันนึงก็คือด่าไปเลยแต่ว่าด่านี่ไม่ใช่โอวาทหรอกแต่ว่าบางทีเนี่ยโอวาทนั้นก็ปนไปกับอารมณ์ที่เป็นโทสะบ้างก็ได้ท่านก็บอกว่าไม่ให้ถือเอาโทสะนั้นนะแต่ให้ถือเอาเนื้อความที่ครูบาอาจารย์จะสอนบางทีเนี่ยโอวาทไปก็ปนด้วยโทสะได้เพราะว่ายังละกิเลสไม่ได้เนี่ยเพราะว่าครูบาอาจารย์เวลายึดศีลเนี่ยก็มีอยู่นะพอพูดไปมันก็เจือด้วยน้ำเสียงที่มีโทสะเราก็ต้องถือเอาแต่ที่ท่านมุ่งหมายเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราลองคิดดูนะว่าเราเคยกล้าขนาดนั้นไหมว่าวันนี้เนี่ยขอให้สมมุติว่าในบาทนี่มีเม็ดทรายอยู่แสนเม็ดนะขอให้มีคนเนี่ยมาเตือนเราแสนครั้งนะเดี๋ยวก็เตือนเรื่องผมเดี๋ยวก็เตือนเรื่องเล็บเดี๋ยวก็เตือนเรื่องฟันเดี๋ยวก็เตือนเรื่องเอาเตือนเรื่องแล้วตรงนี้เนี่ยวันหนึ่งแสนครั้งเนี่ยเราจะรับได้ไหมนะแค่คิดเนี่ยบางทีเราก็อาจจะรับไม่ได้ก็ได้เหมือนกับว่ายุ่งอะไรกับเรานักหนาเนี่ยประมาณนี้นะท่านอย่ามายุ่งกับเราเลยท่านดีขนาดไหนท่านถึงมายุ่งกับเราเนี่ยนะเพราะโดยปกติของเราคนเราแล้วเนี่ยเป็นปกติมักเพ่งโทษโยมเพราะว่าคนที่เป็นคนพาลหรือว่าได้ยินได้ฟังน้อยนะเราจะมีปกติมักเพ่งโทษคือหมายความว่าเห็นใครผิดแล้วก็เราก็ตรงฉินไงจะต้องตัดสินเป่าบุญจิ้นอันนี้นะคือปกติของจิตใจคนเรามันเพ่งโทษอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะออกมาจัดการเขาเมื่อไหร่เนี่ยรอจังหวะอีกทีนึงคือบางคนนะมันเพ่งอยู่ในใจอยู่แล้วโยมเพราะว่า เราจะไม่เห็นอยู่คนเดียวนะก็คือคนที่อยู่ข้างในนี่คือตัวเราเองนอกนั้นเราก็จะเห็นหมดอะว่าอันนี้ก็ไม่ถูกอย่างนี้อันนี้ไม่ถูกอย่างนี้อันนี้ไม่ถูกอย่างนี้อันนี้ไม่ถูกอย่างนี้ปกติแล้วเราอยากจะยุ่งกับคนอื่นเนี่ยมากทำให้เราเนี่ยไม่เห็นตัวเองเพราะว่าจิตมันส่งออกนอกถ้าไม่งั้นน่ะเราจะไม่ขุ่นเคืองเลยนะคนที่มีโทสะมากๆเพราะว่าใจเราเนี่ยไหลไปหาสิ่งอื่นรอบข้างเยอะบางทีก็ไหลไปหาข้างๆว่าทำไมขี้จิ้งจกมาอยู่ตรงนี้เนี่ยทำไมแมงอันนี้มันต้องมาร้องตรงนี้ด้วยทำไมจักต้องมาเสียด้วยทำไมคือทำไมไปหมดนั่นเนี่ยอันนี้แสดงว่าปกติแล้วเป็นอย่างนี้แต่เราไม่รู้เลยว่าจิตใจเราเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นพระองค์เลยต้องให้เนยยะบุคคลเนี่ยฝึกโยมฝึกให้มีสติสัมปชัญญะขึ้นมาดังที่เรากำลังฝึกกันนี้ก็เป็นเนยยะปฏิปทาเหมือนกันที่อาจารย์ยาท่านได้กล่าวตอนเช้านะถ้าใครจำได้นะท่านพูดไว้3เรื่องนะกับพระราหุลนะ1ก็คือเรื่องโกหกทั้งที่รู้อันที่1นะอันที่2อุปมาเปรียบด้วยช้างอันที่3อุปมาเปรียบด้วยกระจกจำได้ไหมอันที่3เนี่ยอุปมาเปรียบด้วยกระจกเนี่ยคือของเราเลยล่ะมันจะมาเชื่อมกับตัวหยุดโยมมาเชื่อมกับตัวหยุดนะจะมีลักษณะตัวหยุดขึ้นมาในอุปมาเปรียบเทียบโดยกระจกเนี่ยถ้าใครฟังดีๆนะตรงนี้คือตัวที่เรากำลังฝึกอยู่คือตัวหยุดนั่นเองอุปมาเปรียบเทียบด้วยอันแรกคืออะไรโยมจำได้ไหมโกหกทั้งที่รู้เปรียบเทียบคนโกหกทั้งที่รู้เหมือนกับน้ำในขันแล้วก็น้ำในภาชนะหมายความว่ายังไงคนที่โกหกทั้งที่รู้เนี่ยแม้จะเป็นเรื่องที่ล้อเล่นนะเหมือนแม้จะเป็นเรื่องที่ล้อเล่นก็ไม่ควรเพราะว่าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็จะลุกลามไปสู่การโกหกที่จริงหรือว่าความไม่ละอายในบาปอกุศลเมื่อไม่ละอายอยู่เรื่อยๆแล้วเนี่ยสมณธรรมคือความดีในจิตใจของเรานะถ้าเป็นญาติโยมก็คือศีลธรรมในใจเนี่ยก็จะเริ่มค่อยๆหายไปเพราะฉะนั้นเรื่องโกหกเนี่ยจึงสำคัญมากพระองค์เปรียบด้วยอันที่สองก็คือช้างโยมช้างศึกเนี่ยเวลาที่เขาแบบว่าบ้าระห่ำแบบยอมตายแล้วเนี่ยเขาจะเอางวงออกมาด้วยพร้อมกับอวัยวะส่วนอื่นๆเนี่ยออกมารับลูกศรคือเขาสละชีวิตแล้วเนี่ยหมายเขาว่าสละตัวออกจากพรหมจรรย์หมายเขาว่าสละช้างตัวนี้ยอมตายแล้วแต่ถ้าช้างตัวนี้ยังไม่ยอมตายยังจะมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาจะรักษางวงไว้เหมือนกับคนที่ยังไม่ยอมตายจากความดีไม่ยอมตายจากพรหมจรรย์การโกหกทั้งที่รู้ก็เหมือนกันนะอุปมาเหมือนกับว่าภาชนะอุปมาเหมือนกับช้างนะที่เอางวงออกมาอันนี้สองอย่างผ่านไปแล้วอันที่สามอุปมาด้วยอะไรโยมกระจกนะพระองค์ก็ถามว่าราหุลกระจกนี่มีประโยชน์อะไรพระราหุลก็ตอบว่าเอาไว้ส่องตัวส่องเนี่ยคือตัวหยุดของเรานี่เองได้แก่สาธกะสัมปชัญญะโยมสาธกะสัมปชัญญะเนี่ยเป็นตัวส่องว่ากายก็ดีวาจาก็ดีใจก็ดีจะเป็นบาปหรือเป็นบุญเป็นคุณหรือเป็นโทษเป็นคำสอนหรือไม่ใช่คำสอนเป็นอัตตสัมมาทิฏฐินิธิหรือไม่ใช่สัมมาปณิธิอันนี้เป็นหน้าที่ของตัวหยุดของเราใช่ไหมเราไม่รู้เลยนะว่ากายก็ดีวาจาก็ดีใจของเราก็ดีเนี่ยมันเสียหายหรือไม่เสียหายมันเสียหายตอนไหนหรือไม่เสียหายตอนไหนเราจะไม่มีตัวคัดกรองเลยว่าเราจะทำอะไรต่อไปหลังจากนี้อย่างเงี้ยเราก็จะเป็นอำนาจเป็นไปตามอำนาจของความเคยชินของกิเลสแต่พอตัวหยุดเกิดขึ้นมาปุ๊บนะเราจะเลือกได้ว่าเราจะทำต่อหรือไม่ทำต่อพระองค์เปรียบอุปมากระจกเนี่ยมีอยู่3ตอนถูกไหมโยม1ก็คือว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ทำแล้วในอดีตอันที่2คือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่จะทำในอนาคตอันที่3คือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่กำลังทำในปัจจุบันถ้าเรามามองดูของเรานี่นะขณะที่เราทำกรรมใหม่ทำได้กี่ทางโยม3ทางคือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมขณะที่รับกรรมเก่าทำได้รับได้กี่ทาง5ทางโดยส่วนมากนะที่เรารู้ตัวอยู่นี่นะคือ ตาหูจมูกลิ้นกาย5กับ3เนี่ยเป็นตัวเชื่อมโยงกันเพราะในพระสูตรเนี่ยบอกเลยว่าเป็นเรื่องกรรมและผลของกรรมถ้าสมมติว่าพระองค์ให้ปรารภไปในอดีตนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมในอดีตที่เราทำไว้แล้วเนี่ยถ้าเป็นฝ่ายชั่วให้เรารู้สึกยังไงโยมมีความละอายมีความกระดากถ้าเป็นฝ่ายดีให้เรามีความรู้สึกปราบปลื้มปีติปราโมทย์เช่นเช้านี้เราได้ให้ทานนะเวลาเรานึกถึงทานนั้นน่ะให้เราน้อมไปกับความสุขว่าบรรดาความดีทั้งหลายเนี่ยที่ชาวโลกสรรเสริญที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสรรเสริญมีการให้ทานเป็นต้นเราก็ได้ทำในวันนี้ไปแล้วเวลานึกถึงนะฮะปลื้มใจพอนึกถึงอดีตความดีในอดีตเป็นยังไงโยมให้ทำยังไงปลื้มใจนึกถึงความชั่วในอดีตเป็นยังไงโยมให้ละอายใจจะได้ไม่ทำอีกพอปลื้มใจแล้วก็จะได้ทำอีกเยอะๆอันนี้คือปรารภในอดีตพอปรารภไปในอนาคตนะว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่จะทำในอนาคตถ้าเราคิดนะเรายังไม่ได้ทำแต่เราคิดแล้วตัวหยุดมันเกิดขึ้นมาแล้วนะเราคิดแล้วว่าเราจะทำนะถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีให้เราเกิดความหยุดโยมในนั้นท่านบอกว่าให้เลิกให้ยกเลิกคือเหมือนกับว่าถ้าเขาเอาโครงการมาเสนอว่าขออภัยนะจะมาขอยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเขาข้างในเนี่ยนะตันหามาหน้าที่ที่เขาโครงการมาเสนอว่าลุงแดงนี่มาเลี้ยงวัวเนี่ย2ปีแล้วนะ ทำความเสียหายให้กับต้นไม้ของวัดนี่ก็มากแล้วอันนี้เขามาเสนอโครงการในใจเราแล้วนะคุณต้องไปจัดการได้แล้วบ้านโยมแดงเนี่ยให้ไปบอกเลยว่าทำอย่างนี้เนี่ยทำให้วัดเสียหาย1 2 3 4 5อันนี้คือโครงการที่เขาเสนอมาให้เรานะถ้าตัวหยุดของเราเกิดขึ้นแล้วเนี่ยคือกระจกมันเกิดขึ้นแล้วความกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่จะทำในอนาคตเนี่ยนะให้หยุดให้หยุดหรือว่าให้เลิกในอรรถกถาบอกว่าให้เลิกก็คือว่าไม่เอาโครงการนี้แล้วคือโยมก็จะมีอำนาจในการอนุมัติว่าไม่เอาแต่ถ้าเมื่อก่อนนะเราต้องตามใจเขาข้างในตลอดเลยนะเราไม่มีตัวหยุดเนี่ยเราต้องทำตามเขาตลอดแค่เขาแตะทีเดียวหรือว่าเขาแค่เสนอมาทีเดียวแล้วก็เซ็นอนุมัติเลยโอเคเดี๋ยวฉันไปสตาร์ทรถก่อนนะแล้วก็ขับรถบึงไปเลยบ้านลุงแดงเนี่ยนะแล้วก็ลุงแดงได้ยินว่าเอางัวมาเลี้ยงเอาควายมาเลี้ยงเนี่ยที่วัดพระธาตุเนี่ยบาปหนักนะเจ้านะเดี๋ยวมาเกิดเป็นวัวควายอยู่ในวัดวาอารามเนี่ยไม่รู้นะเนี่ยไม่รู้อะไรซะแล้วเนี่ยนี่แหละคนไม่ได้ฟังธรรมนี่ไปว่าเขาอีกนะอันนี้อาตมาสมมตินะเนี่ยมาสมมตินี่แหละคนไม่ได้ฟังธรรมนี่ต้องอย่างฉันนี่ฉันฟังมาแล้วเห็นไหมถ้าเจ้าเอาวัวมาเลี้ยงเนี่ยเดี๋ยวเจ้าจะมาเกิดเป็นควายในนี้นะนี่อันนี้คือเขาเสนอโครงการมาแล้วแต่เราหยุดไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีอำนาจเราไม่มีตัวหยุดอันที่สองถ้าความดีที่จะทำอนาคตเนี่ยถ้ามันเป็นความดีนะเช่นว่าเห็นลุงแดงมาเลี้ยงควายวัวควายแล้วเกิดความเสียหายแล้วเราจะเข้าไปบอกเขาละมันเสียหายหรือเปล่าเนี่ยของวัดมันเสียหายไหมไปถามอาจารย์ใหญ่ก่อนสิอาจารย์ใหญ่บอกว่าก็ให้เลี้ยงได้อยู่นะแต่ทางโน้นนะแต่ว่ามันไม่ถูกนะอาจารย์มันทางโน้นมันก็วัดอยู่ดีนะถึงแม้ว่าทางโน้นมันก็วัดมันก็ขี้วัวอยู่ดีนะมันเป็นปัญหานะไม่ได้โยมไม่ยอมงั้นก็แล้วแต่โยมก็แล้วกันนะ ก็ไปอยู่ดีอันนี้แสดงว่าไม่ได้นะแต่ถ้าที่ถูกต้องก็คือว่าพออาจารย์ใหญ่บอกว่าตรงนั้นเลี้ยงได้เนี่ยเราก็ต้องฟังโยมก็บอกว่าเราก็เสนอสักคำหนึ่งว่าแต่มันจะมีปัญหาไหมไม่มีจะมาดูแล้วเราก็ต้องสักพักหนึ่งถ้ามันมีปัญหาเราค่อยพูดนะแต่ว่าถ้าอย่างนี้มันไม่เกิดปัญหานี่เราอย่าเพิ่งเสนอเสร็จแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ตัวหยุดมันเกิดขึ้นมาเราก็จะรู้สึกว่าเราในฐานะว่าเราลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยก็ลองฟังท่านดูแล้วก็ไปแนะนำสถานที่ที่ควรหรือว่าถ้าท่านบอกว่าไม่ให้เลี้ยงนะนี่นะไม่ให้เลี้ยงเราก็ไปบอกดีๆว่าพอดีว่าไม่สะดวกนะในวัดนี้ถ้าเข้ามาเลี้ยงสัตว์เยอะๆเนี่ยเดี๋ยววัดวานี่จะเต็มไปด้วยสัตว์เนี่ยมันไม่เหมาะสมแก่การประพฤติสมณธรรมเราใจเย็นแล้วไปบอกเนี่ยก็ไม่มีโทษอะไรถ้าเป็นความดีอย่างนี้พระองค์บอกว่าให้เพิ่มพูนเยอะๆสองการแล้วนะในอดีตถ้าเป็นกรรมดีเป็นยังไงยอมให้ปลื้มใจถ้าเป็นกรรมชั่วให้ละอายในอนาคตถ้าเป็นกรรมดีใ ให้เพิ่มทำเพิ่มถ้าเป็นกรรมชั่วให้ยกเลิกคืออนาคตมันยังไม่ได้ทำใช่ไหมเราดำริขึ้นมาแล้วว่าจะทำพอตัวหยุดมันเกิดขึ้นมาแล้วปุ๊บมันจะเลือกได้ว่าจะทำหรือไม่ทำนี่คือในอนาคตส่วนในปัจจุบันนะในปัจจุบันถ้าเป็นกรรมดีให้ทำต่อแล้วก็ทำด้วยความมั่นใจมันคืออะไรศรัทธาของเราโยมมันคือวิปากศรัทธาหรือว่าเชื่อกรรมใหม่นั่นเองเวลาที่เราทำกรรมใหม่พร้อมกับด้วยความมั่นใจเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยก็คือวิปากศรัทธานั่นเองในปัจจุบันนะถ้าเราไม่ทำกรรมเก่าถ้าเราไม่ทำกรรมใหม่ด้วยความเชื่อว่านี้จะทำให้ได้ผลที่ไม่ดีก็แสดงว่าเราก็มีวิปากศรัทธาเหมือนกันแต่ว่าเราเชื่อว่านี้จะนำผลไม่ดีมาให้เราก็ให้ยกเลิกในนั้นท่านบอกว่าให้เกรงกลัวให้หยุดการกระทำอันนั้นเอาใหม่นะจะสรุปแล้วนะพระองค์ให้กระจกพระราหุลไว้เนี่ยดูเป็น3การก็คือว่ากายกรรมกายวาจาใจในอดีตถ้าเรามองย้อนไปแล้วนะเหมือนเอากระจกส่องตัวเองไปในอดีตนะถ้าเป็นสิ่งที่เป็นความชั่วให้เราละอายแล้วก็คิดว่าจะไม่ทำอีกอันที่2ถ้าเป็นกรรมดีให้เราคิดว่าปลื้มปีติแล้วก็ดีเป็นความดีแล้วหนอถ้าเป็นในอนาคตที่เป็นกายวาจาใจที่ไม่ดีที่เราจะทำเราต้องงดหรือยกเลิกเพราะว่ามันจะนำทุกข์มาให้ถ้าเป็นสิ่งที่ดีเราต้องทำเพิ่มนะอันนี้อดีตกับอนาคตแล้วไปแล้วนะส่วนตรงกลางคือปัจจุบันเนี่ยให้เรามั่นใจในความดีแล้วก็มั่นใจว่าถ้าจะทำสิ่งนี้จะนำความชั่วมาให้เนี่ยก็จะไม่ทำถ้ากำลังทำชั่วอยู่พอตัวหยุดขึ้นมาปุ๊บเป็นไงโยมโยนิโสมนสิการเพราะฉะนั้นเนี่ยตมาก็เลยจะมาเชื่อมนะตอนนี้เรามาถึงตรงนี้แหละพอดีกับตรงกระจก3บานนี่แหละคืออดีตอนาคตปัจจุบันนะก็คือตัวหยุดมาอยู่ตรงนี้นะมาอยู่ตรงนี้แหละมาจบที่การฝึกของพระราหุลด้วยเหมือนกันเพราะว่าท่านก็เป็นนัยยะบุคคลเนาะทีนี้ตั้งแต่เดือนแรกที่เราคุยกันมานะเราคุยกันมากเรื่องของสังสารวัฏถูกไหมเพราะว่าโยมลองคิดดูดีนะอยู่ๆคนที่ไม่มีความรู้ในพุทธศาสนาเลยนะเอาแบบว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะในศาสนาพุทธสอนอะไรนะอยู่ๆมาปฏิบัติโยมจะมาให้ปฏิบัติเนี่ยจะต้องถามก่อนว่าคุณทำไมถึงปฏิบัติถ้าตอบตามกันมาก็คือว่าเราต้องการที่จะได้ชีวิตที่ดีหรือว่าได้สามีที่ดีได้ลูกที่ดีได้การงานที่ดีอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่การปฏิบัติที่ถูกต้องในศาสนานี้นั่นมันเป็นผลพลอยได้โยมเวลาเราทำความดีอื่นๆเนี่ยของพวกนี้มันก็จะดีตามอยู่แล้วแต่ของพุทธศาสนาก็คือว่าการปฏิบัติธรรมตั้งแต่ต้นจนถึงสุดท้ายเนี่ยเป้าหมายมีอันเดียวคือดับกิเลสพ้นทุกข์ถ้าตรงนี้ไม่ตรงแล้วเนี่ยคุยเรื่องอื่นๆมันก็จะผิดหมดเพราะฉะนั้นเรื่องแรกที่เราจะต้องทำความเข้าใจกันก็คือเรื่องสังสารวัฏเป็นทุกข์ถ้าไม่งั้นเนี่ยจะมาปฏิบัติทำไมเพราะว่าปฏิบัตินะเป็นเรื่องของการดับทุกข์ฟังดีๆนะการปฏิบัติเนี่ยเป็นเรื่องของการดับทุกข์เพราะฉะนั้นจึงต้องพูดเรื่องทุกข์ในสังสารวัฏเนี่ยเยอะๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงแรกๆเราก็จึงได้ข้อสรุปว่าสังสารวัฏเป็นอะไรโยมเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์อันนี้นะเดือนแรกเนี่ยที่เราคุยกันมากก็คือว่าสังสารวัฏเป็นทุกข์เพราะว่าเวลาเราจะทำศึกษาตามลำดับกระทำตามลำดับนั้นก็ต้องขึ้นไปจากสังสารวัฏนี่แหละความไม่รู้มีกี่อย่างโยม8อย่าง4อย่างแรกคือไม่รู้ในอริยสัจ4อย่างที่5คือไม่รู้ในขันธ์อายตนะธาตุที่เป็นไปในอดีตอันนี้5เนาะ6ก็คือขันธ์อายตนะธาตุที่เป็นไปในอนาคตอันที่7คือไม่รู้ขันธ์อายตนะธาตุที่เป็นไปทั้งอดีตอนาคตอันที่8คือไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาทตรงไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาทในอันที่8ต้องทำความเข้าใจก่อนเพื่อนเลยคือทำความเข้าใจในสังสารวัฏนั่นเองว่าสังสารวัฏเป็นทุกข์แล้วย้อนกลับไปทั้งอดีตก็ทุกข์อนาคตก็ทุกข์ย้อนขึ้นข้อ7นะย้อนขึ้นข้อ6ก็ อนาคตก็จะทุกข์อีกอดีตก็ทุกข์อีกแล้วก็ย้อนไปเรื่อยๆจนไปถึงอริยสัจ4จิตของคนที่ฟังธรรมะได้ที่แล้วจะต้องคล้อยตามอริยสัจ4ถ้าไม่คล้อยตามแสดงว่ายังไม่ได้ที่โยมถ้าไม่ได้ที่สัมมาทิฏฐิก็ไม่เกิดนะสัมมาทิฏฐิเนี่ยไม่เกิดจะเรียกว่าเป็นปัญญาอื่นๆแทนน่ะไม่ใช่ปัญญาสัมมาทิฏฐิที่จะเข้าสู่มรรคปัญญา4อย่างนี้ก็คือว่านี้ทุกข์นี้สมุทัยนี้นิโรธนี้มรรคเอานะนี่เรามาถึงขั้นที่2แล้วขั้นที่1คือทำความเข้าใจว่าสังสารวัฏเป็นทุกข์ขั้นที่2คือจิตคล้อยตามอริยสัจ4คล้อยตามอริยสัจ4วันนี้ทุกข์นี่จิตต้องเป็นแบบไหนพอเราเห็นทุกข์คืออะไรบ้างอาโยมช่วยอาตมาตอบทีการเกิดความแก่ความเจ็บความตายความโศกความล่ำไรลำพันพัดพากจากสิ่งที่รักประสบประจวบกับสิ่งไม่พอใจนี่คือวัฏฏทุกข์เป็นบัญญัติทุกข์อยู่จิตของเราจะต้องสอดคล้องกับบัญญัติทุกข์ถึงการเกิดแก่เจ็บตายความโศกความพิไรลำพันพวกนี้เนี่ยเป็นทุกข์อย่างไรนะถ้าเราจิตถึงตรงนี้เราจะรู้สึกว่าเหตุของตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวเหตุของการเกิดก็น่ากลัวเหตุของการแก่ก็น่ากลัวเหตุของการประสบกับสิ่งที่พัดพากไม่ได้สิ่งที่พอใจก็น่ากลัวทั้งนั้นเลยอันนี้เป็นลักษณะของจิตของผู้ที่เห็นทุกข์คือกลัวเหตุของทุกข์แล้วเหตุของทุกข์คืออะไรโยมคือตัณหาคืออัสสาทะจะเรียกอีกอย่างนึงว่าอัสสาทะก็ได้นะความยินดีพอใจโยมคือตัณหาเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดชาติตัณหาเป็นเหตุให้เกิดชรามรณะโศกะใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ตามนะว่าที่เราแก่ทุกวันเนี่ยเป็นเพราะว่าตัณหานะตัณหาเนี่ยพามาเกิดใช่ไหมเราจึงมาเกิดเป็นคนพอเกิดเป็นคนเสร็จแล้วปุ๊บก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเจอเรื่องที่ทั้งพอใจและไม่พอใจทั้งหมดทั้งปวงก็มาจากตัณหากลัวเหตุของทุกข์แล้วในชีวิตประจำวันเราเจอตัณหาเยอะไปหมดเลยตัณหาทางตาทางหูจมูกลิ้นกายเยอะแยะไปหมดแต่เป็นตัณหาที่หยาบหยาบเช่นเราอยากกินอยากเที่ยวอยากฟังอะไรพวกนี้เนี่ยถ้าใครยังไม่เห็นโทษนะว่าของความอยากเหล่านี้แสดงว่าจิตยังไม่ถึงทุกขสัจข้อแรกคือหนีทุกข์อันที่สองหนีสมุทัยคือกลัวตัณหาตัณหาก็มีเหตุไม่ใช่ไม่มีเหตุนะเหตุที่ทำให้ตัณหายังอยู่ได้เนี่ยก็เพราะว่ากามโยมเวลาตัณหาเสพกามแล้วเนี่ยจะให้ความสุขเป็นกามสุขถ้ายังไม่กลัวกามแสดงว่าก็ยังไม่กลัวตัณหาสมมติทางตาเนี่ยอะไรเป็นตัณหาอะไรเป็นกามเช่นว่าเรามองออกไปเห็นดอกไม้สวยๆขณะที่เห็นดอกไม้สวยนั่นน่ะความชอบใจในดอกไม้เป็นตัณหาหรือว่าเป็นกามก่อนเป็นตัณหาตัวดอกไม้ที่สวยๆนั่นเป็นกามรสชาติที่อร่อยเป็นกามเสียงเพราะๆเป็นกามสัมผัสนุ่มๆเป็นกามกามตัณหา5รูปสวยเสียงเพราะรูปสวยเสียงเพราะรสอร่อยกลิ่นดีสัมผัสอันน่าพอใจกามทั้งหลายทั้ง5ทวารเนี่ยนะถ้าของสตรีก็อันเบอร์1ก็คือบุรุษนั่นแหละถ้าของบุรุษก็คือสตรีน่ะเบอร์1ไม่มีอะไรที่จะเลิศไปกว่านี้นะรูปเสียงกลิ่นรสของอันนี้กล่าวโดยที่สุดเลยนะถ้าหากว่ากลัวตัณหาก็คือต้องกลัวเหตุของตัณหาก็คือกามต่อไปนะนี้ทุกข์นี้สมุทัยต่อไปนี้อะไรโยมนี้นิโรธนี้นิโรธนั้นความรู้สึกก็จะคือว่าเมื่อเรามองไปในภาพรวมในสังสารวัฏเนี่ยว่าปกติแล้วเราทำบุญทำกุศลก็ปรารถนาว่าขอให้อยู่ในสุคติขอให้อยู่แต่ในสุคติอย่างเดียวได้ไหมไม่ไปทุคติเนี่ยขอให้เป็นอย่างนี้เถอะสาธุอย่าไปทุกขติเลยนะอย่าไปทุกขติเลยนะแต่ว่าการไปทุกขติเนี่ยไม่แยแสว่าใครจะขอไม่ขอโยมจะขอไม่ขอเขาก็จะไปอยู่ดีถ้าเหตุปัจจัยถึงพร้อมถ้าใจเรามีเหตุแล้วนะเราได้ทำมาถึงพร้อมแล้วเนี่ยอกุศลกรรมบท10เราทำมาแล้วเนี่ยมันก็ต้องไปชาติหน้าเราอาจจะพ้นชาติต่อไปเราอาจจะพ้นแต่ว่าถ้ายังไม่ปิดประตูอบายคือเป็นพระโสดาบันเนี่ยหวังความแน่นอนอะไรในวัฏฏสงสารนี้ไม่ได้นี่เป็นพระพุทธพจน์เลยว่าไม่มีความแน่นอนเที่ยงแท้อะไรเลยสำหรับสัตว์ที่เวียนว่ายในวัฏฏสงสารเพราะฉะนั้นคนที่ตกลงใจวันนี้นิโรธนั่นก็คือว่าแม้สุคตินั้นก็เป็นของชั่วคราวไปก็รู้สึกว่าไม่ได้ติดข้อง รู้สึกว่าจะต้องหนีให้ได้อ่ะแต่ว่าต้องหนีในสุคตินี่แหละหนีอบายให้ได้แต่ต้องไปอาศัยสุคติในการหนีเห็นนะอันนี้คือตกลงใจว่าภพภูมิไหนๆนี่ก็ช่วยเราไม่ได้เพราะว่านิโรธก็คือการออกจาก31ภพภูมิคือสังสารวัฏนั่นเองนี่คือความรู้สึกของคนที่ถึงนิโรธคือไม่มีที่ยืนในสังคมของสังสารวัฏนะคนดีไม่มีที่อยู่นะอาตมาเคยได้ยินนะตอนเป็นเด็กมันมีเพลงหรือเปล่าทำดีแทบตายสุดท้ายไม่มีที่อยู่นะมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคนดีสูงสุดคือพระอรหันต์โยมมีที่อยู่อีกไหมไม่มีแล้วนะก็คือทำดีถึงที่สุดแล้วเนี่ยไม่มีที่เกิดในสังสารวัฏนะไม่มีที่เกิดก็แสดงว่าไม่มีที่ทุกข์แล้วโยมไม่มีที่ทุกข์ความรู้สึกว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลไม่เหลือแล้วตั้งแต่เป็นพระอรหันต์เนี่ยไม่เหลือความรู้สึกว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาปกติแล้วเป็นพระโสดาบันก็ความรู้สึกว่าเป็นตัวตนโดยทิฏฐิหายไปแล้วเนาะแต่ว่าอีก2อันยังไม่หายยังมีอยู่แต่พระอรหันต์นี่ความเป็นตัวตน3อันนะตัณหามานะทิฏฐิใช่มั้ยพระอรหันต์เนี่ยดับทั้ง3อันเลยเกลี้ยงเลยเพราะฉะนั้นความเป็นตัวตนแรกที่เราต้องดับก่อนก็คือความเป็นตัวตนโดยทิฏฐิคือพระโสดาบันท่านไม่มีความเห็นผิดเรื่องสักกายทิฏฐิอีกแล้วแต่ว่าความเป็นตัวตนอีก2อย่างเนี่ยมีมั้ยโยมมีก็คือว่ายังรู้สึกยังด้วยตัณหาก็ได้อยู่มั้ยโยมพระโสดาบันความเป็นตัณหาก็ได้อยู่ความเป็นมานะก็ได้อยู่มั้ยได้แต่โดยทิฏฐิมีมั้ยไม่มีคือไม่รู้สึกว่ากายกับใจเนี่ยเป็นของเราเลยแต่ยังรู้สึกอยู่ว่าโดยตัณหาโดยมานะเนี่ยยังมีอยู่ยังโดยมีโดยความเป็นเราอยู่ถ้ามาปนกับเราเนี่ยดูไม่ออกนะจะดูพระโสดาบันเนี่ยดูไม่ออกข้อ1ก็คือเราเป็นปุถุชนโยมแสดงว่าท่านน่ะ1ก็คือว่าท่านต้องไม่มีโดยความเป็นทิฏฐิแล้วนะแต่ว่าโดยตัณหามีอยู่มั้ยโยมก็ชอบอ่ะสั่งสมมานานน่ะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยไม่ทำให้ท่านน่ะล่วงอกุศลกรรมบถแน่นอนเพราะว่าศีลของพระโสดาบันเนี่ยสำเร็จแล้วตอนที่มรรคเกิดขึ้นใช่มั้ยเป็นศีลที่มาโดยอธิคมโยมเป็นศีลที่ไม่ต้องสมาทานเป็นศีลที่สำเร็จเลยในขณะที่องค์มรรคเกิดจะให้ท่านฆ่าสัตว์ยังไงเนี่ยไม่ฆ่าไม่ได้คือไม่รู้สึกอะว่าจะฆ่าสัตว์หรือจะพูดโกหกไงนะหรือว่าจะลักทรัพย์เนี่ยแม้ว่าตายแล้วเกิดมาเนี่ยท่านก็ทำไม่ได้เพราะว่าศีลโดยองค์มรรคมันเกิดขึ้นในขันธสันดานของท่านแล้วอันนี้แหละความเป็นพระโสดาบันจึงควรเอื้อมสำหรับทุกๆคนที่ได้3ห่วงแล้วนะโยมนะตอนนี้ทุกคนได้3ห่วงในสังสารวัฏเนี่ยควรจะเอื้อมเถิดมีเวลาอีกเนี่ย10ปีก็ต้องเอาหมายความว่าทำให้ได้มากที่สุดอย่างที่เราปรารถนาว่าไปเจอพระศรีอริยเมตไตรก่อนนะแล้วเราถึงจะขนขวายนะอันนี้เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกพระองค์ไม่เคยกล่าวเลยว่าให้เราไม่ขยันนะแต่หมายความว่าให้เราขยันตั้งแต่วันนี้แล้วล่ะแล้วไปถึงพระศรีอริยเมตไตรเราถึงจะฟังท่านรู้เรื่องถ้าสมมติว่าเราไม่ขยันตอนนี้นะไม่ทำการฟังเยอะๆไม่ปฏิบัติเยอะๆทำความเข้าใจเยอะๆระลึกในอัตตสัมมาปัฏฐิ24ข้อเยอะๆเนี่ยนะมันเท่ากับว่าเราเหมือนกับเด็กเพิ่งคลอด3วันเด็กเพิ่งคลอด3วันไปเจอพระพุทธเจ้าศรีอริยเมตไตรเนี่ยถามว่าได้เจอมั้ยโยมได้เจอนะแต่คุยกันรู้เรื่องมั้ยไม่รู้เรื่องท่านก็อยากจะคุยกับเรามากละแต่ว่าเราฟังบุญพระเวทละเราให้ทานทำบุญรักษาศีลอะไรดีมากละแล้วจะคุยกันรู้เรื่องไหมแต่ถ้าวันนี้นะเราโตสักเป็นเด็กอายุ20นะแล้วไปเจอพระศรีอริยเมตไตรนะได้เจอมั้ยโยมได้เจอแล้วคุยกันรู้เรื่องไหมทีนี้รู้เรื่องเพราะฉะนั้นความเพียรเป็นสิ่งที่ควรทำตั้งแต่วันนี้แหละทำแต่วันนี้ไปสะสมมันไม่ควรทิ้งเลยนะแต่บางคนชะล่าใจเนี่ยฉันได้ทำฟังบุญพระเวทแล้วฉันสบายฉันบุญพระเวทเนี่ยนะเขาบอกว่าฟังใน24ชั่วโมงแล้วก็จะได้เจอพระศรีอานใช่ไหมได้เจอจริงๆโยมแต่ว่าคุยกับพระศรีอานไม่รู้เรื่องโยมเพราะว่าปัญญาไม่ถึงไม่ได้สั่งสมปัญญาสั่งสมแต่บุญพระเวทไปเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังพระไตรปิฎกต้องฟังด้วยสั่งสมไว้ในจิตใจของเราด้วยให้ใจของเรามันเติบนะใจของเรามันเติบมันโตขึ้นมาเหมือนกับเด็กที่มันรู้นิติภาวะแล้วพอไปเจอผู้ใหญ่ที่จะสอนเราอ่ะก็สอนได้ง่าย ในขณะนั้นเราอาจจะเป็นอุคติตัญญูก็ได้หรือวิปัญจิตัญญูก็ได้แต่ถ้าเราไม่เอายากจังเลยนะอาจารย์ทำอะไรให้ทำอะไรมันฝืนความรู้สึกเหลือเกินให้อภัยเขาก็รู้ทนโทษอยู่เนี่ยเขาทำผิดเนี่ยก็เขาทำอยู่ทนโทษจะบอกว่าเราทำมาเนี่ยอันนี้นะอันนี้ก็แสดงว่าไปคุยกับพระสีอานก็อย่างนี้แหละก็บอกว่าทำมาบอกว่าทำมาเนี่ยฟังอาจารย์ก่อนก็ทำมาไม่เชื่ออันนี้นะพอไปเจอพระสีอานเมตไตรเราก็จะไม่เชื่อท่านเหมือนเดิมความดีเนี่ยเว้นระหว่างไม่ได้นะตายจากชาตินี้เราไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะได้ฟังอีกหรือเปล่าหรือแม้ว่าเราจะได้ไปสุคตินะเราอาจจะไปฟ้อนรำอยู่ข้างบนจนลืมก็ได้เหมือนกับทุกวันนี้เนี่ยชีวิตที่ผ่านมาของเราเนี่ยความสุขในกามมันมากกว่าใช่ไหมความสุขในการที่จะขนขวายในเรื่องของธรรมะเนี่ยแหมมันต้องฝืนใจจริงๆนะธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องของการฝืนใจจริงๆเพราะว่าเราเคยชินกับกิเลสเนี่ยมาแสนโกรธกับหูของเราไม่ค่อยชินหรอกเหมือนกับว่าฟังแล้วไม่ใช่เจ้าของภาษาเนี่ยฟังไม่เข้าอ่ะหมายความว่าไม่เข้าหูไม่เข้าหูก็เลยไม่เข้าใจโยมฟังไม่เข้าหูเลยเนี่ยอะไรเนี่ยมาพูดเนี่ยเจ็บแทบตายยังบอกว่าทำเองเนี่ยอาจารย์แต่ว่าเขาเอาปืนยิงใส่โยมจริงๆนะก็โยมทำมาโยมทำมาโยมเห็นเขาเหนี่ยวไกปืนอยู่นะก็นั่นแหละโยมทำมาอันนี้คือถ้าไม่เข้าใจก็จะหาว่าจะมาเพี้ยนใช่ไหมสมมติมีคนเหนี่ยวไกปืนใส่โยมปังอย่างเงี้ยจะบอกว่าโยมทำมาเนี่ยมันรับไม่ได้ใช่ไหมคือเราทำมาเพื่อให้มีเหตุในวันนี้แต่สั้นๆก็คือเราทำมาจึงมีเหตุในวันนี้กับคนข้างๆทำไมไม่ถูกยิงอ่ะทำไมถูกยิงแต่เราคนเดียวก็เพราะว่าคนข้างๆมีเหตุไหมไม่มีเหตุเรามีเหตุไหมมีถ้าเรามีเหตุมันก็ทะลุอ่ะโยมอย่างเงี้ยนะแล้วส่วนเขานี่ทำใหม่ไหมทำใหม่แล้วเขาก็จะได้ในอนาคตพูดสั้นๆก็คือเราทำมาแต่ว่าถ้าไม่เข้าใจคำนี้นะรับไม่ได้จังเลยเนี่ยฟังไม่เข้าหูไม่เข้าหูเนี่ยประมาณนี้อันนี้คือนิโรธคือต้องพ้นออกจากภพภูมิทั้งหลายภูมิทั้งหลายเหมือนกับฐานไฟท่านว่าความคิดเห็นของผู้มีสัมมาทิฏฐิแล้วนะไม่ว่าภพภูมิทั้งหลายเนี่ยมี31หลุมนะภพภูมิมี31ภพภูมิเนี่ยท่านก็อุปมาเหมือนกับว่าฐานไฟ31หลุมเวลาที่มีฐานไฟ31หลุมเนี่ยพอเราจะเดินเข้าไปหาฐานไฟเนี่ยเราอยากกระโดดลงไปไม่ยอมไม่กระโดดเลยไม่อยากกระโดดเลยอันเนี้ยเป็นความรู้สึกของนิโรธนะแม้ว่าฐานไฟนั้นจะเป็นฐานไฟสุคติก็ตามเป็นไฟเย็นโยมมันก็ไม่อยากโดดความรู้สึกก็คือแค่ชั่วคราวมันก็ดีหน่อยใช่ไหมดีหน่อยกว่าไฟที่มันร้อนเอาไปอยู่ไฟเย็นสักแป๊บหนึ่งก็แล้วกันนะแต่ความรู้สึกก็คือว่าเหมือนฐานไฟแม้ว่าจะเป็นสวรรค์ก็เกิดในฐานไฟเพราะว่าเป็นของที่ชั่วคราวแตกดับไปอยู่ในนั้นแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะปลอดภัยได้กี่ชาติอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นที่พึ่งหนึ่งเดียวก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเอามันเหนี่ยวนำใจไว้เอามันยึดเหนี่ยวนำใจไว้ของเราไว้ต่อไปนี้มรรคยมความรู้สึกของนี้มรรคเกิดขึ้นเนี่ยหมายถึงว่าประมวลภาพสังสารวัฏแล้วว่าออกแน่ๆเพราะว่าเราไต่ตองทั้งหมดแล้วว่าทำยังไงเราก็แพ้โยมทำดีแค่ไหนก็แพ้ในสังสารวัฏนะถ้าดีนั้นไม่ใช่มรรคแพ้หมดเพราะว่าความดีพาเกิดเว้นว่ามรรคกุศลที่สงเคราะห์เอาในเรื่องของสติปัฏฐานเข้าไปเนี่ยถ้าเป็นพวกนี้จะไม่พาเกิดนะจะไม่พาเกิดแม้เป็นความดีต่างๆเช่นการให้ทานรักษาศีลหรือการเจริญฌานก็ตามเนี่ยมันพาเกิดพอพาเกิดก็พาอะไรโยมพาตายก่อนที่จะตายก็ชราโสกะปริเทวะพัดภาคกับสิ่งที่รักประจวบกับสิ่งที่ไม่พอใจได้ก่อทุกข์ก่อโทษให้กันและกันเนี่ยสารพัดไปหมดนะก็เลยรวมความสรุปว่าต้องออกจากสังสารวัฏแล้วก็เดินองค์มรรคยมอะไรที่เป็นคำสอนนี่จะไขว่คว้าละตอนนั้นนะถ้าจิตถึงว่านี้มรรคบ่มเนี่ยจะไขว่คว้าแล้วว่าอะไรเป็นคำสอนบ้างก็เอามาส่งใจตั้งแต่ขั้นศรัทธาศีลสังวรอินทรีย์สังวรโภชเนมัตตัญญุตาชาคยานุโยกถึงตรงนี้ก่อนเป็นการฝึกจิตแล้วตรงเนี้ยนะศรัทธาศีลสังวรอินทรีย์สังวรโภชเนมัตตัญญุตาชาคยานุโยก5อันเนี่ยอาจารย์เอามาใส่ไว้แล้วใน24ข้อใน24ข้อเนี่ยเป็นการฝึกจิตนะโยมมี5อันนี้อยู่แล้วมีการฝึกอารัมมณิกะอยู่แล้ว มันมีทั้งบูทั้งบุญอยู่ในนั้นน่ะถ้าใครมองทะลุนะจะเห็นไหมว่านี่เป็นปฏิปทาของการพ้นทุกข์ชำระกิเลสจริงๆเป็นปฏิปทาของการยอมแพ้ต่อเหตุผลหมายถึงว่าเหตุผลของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคือไม่เถียงละเพราะว่ายอมเป็นข้ารองพระบาทยอมเป็นศาสนิกของพระองค์ไม่เอาเหตุผลของตัวเองขึ้นมาเพื่อเทียบรัศมีกับเหตุผลของพระองค์แล้วนะอย่างที่พระองค์สอนพระราหุลนะว่ากรรมดีกรรมชั่วที่เราทำนั้นจักเป็นของเราถ้าเราต้องมีกระจกส่องไปข้างหน้าข้างหลังข้างหน้าข้างหลังอย่างนี้นะอันนี้เป็นกระจกมองท้ายบ้างกระจกมองหน้ามองหลังบ้างอย่างนี้นะเป็นลักษณะของการพิจารณากรรมและผลของกรรมเนี่ยสักวันหนึ่งปัญญาจะเกิดเรียกว่ากรรมสกตาปัญญาแล้วเข้าสู่องค์มรรคตอนนี้เนี่ยเราเลยมาฝึกตรงนี้แล้วตรงนี้ขั้นแรกที่เราจะต้องถึงก็คือตัวหยุดนี่มาถึงตัวหยุดของเราแล้วนะตัวหยุดแล้วถึงจะเป็นตัวรู้แล้วก็เป็นผู้รู้เนี่ยไม่ต้องคุยกันเยอะโยมเพราะว่าเป็นเรื่องของสภาวะเราไม่ต้องคุยว่าจะต้องมากำหนดอย่างนั้นอย่างนี้เขากำหนดเองเขาจะกำหนดของเขาได้เองสภาวะนะมันไม่มีเรื่องให้คุยกันเยอะแต่ว่าเรื่องเบื้องต้นที่เราต้องทำความเข้าใจนี่มันเยอะแยะไปหมดเพราะเรายอมยากนะเพราะฉะนั้นการบ้านนะสรุปแล้วนะโยมนะสรุปก็คือว่าอันแรกตั้งแต่9เดือนที่ผ่านมาเราคุยกันก็คือว่าสังสารวัฏเป็นทุกข์ถ้าใครมีสมุดก็จดไว้หน่อยนะประเด็นที่1ก็คือว่าสังสารวัฏเป็นทุกข์ประเด็นที่2ก็คือว่าจิตสอดคล้องต่ออริยสัจประเด็นที่3ก็คือว่าฝึกเนยยะปฏิปทาคืออารัมมณิกะภาวนา3ประเด็นเนี่ย3ประเด็นนี้นี่เราคุยมาถึง3ประเด็นอารัมมณิกะภาวนานะแต่ถ้าไม่จดไม่เป็นไรนะไม่จดไม่เป็นไรเพราะว่า1สังสารวัฏเป็นทุกข์2จิตสอดคล้องกับอริยสัจ4 3อารัมมณิกะภาวนาอารัมมณิกะภาวนาก็ได้แก่ศรัทธาศีลสังวรอินทรีย์สังวรโภชเนมัตตัญญูตาชาคริยานุโยค5อันนี้สรุปรวมลงมาใส่ในอัตตสัมมาปณิธิอยู่24ข้อเมื่อสมาทานอัตตสัมมาปณิธิแล้วเกิดอะไรขึ้นโยมตัวหยุดเกิดขึ้นอัตตาสัมมาปณิธิเนี่ยเป็นตัวบอกว่านี่เป็นบุญนี่เป็นบาปนี่ไม่ใช่บุญนี่ไม่ใช่บาปนี่เราสมาทานไว้นี่เราสมาทานไว้เราต้องไม่ทำอย่างนี้นะอันนี้ตัวหยุดยอมหันมาเพราะอะไรเราสมาทานไว้ไหมว่าสังวรอินทรีย์แต่ว่าในขณะนี้เรารู้สึกถ้าเป็นสมัยอื่นนะที่เราไม่ได้สมาทานนะเรามองมาแล้วก็เราก็มองด้วยความเคยชินใช่ไหมเราหันกลับมาโยมหันกลับมาหาธรรมะก็หันมาเพราะว่าความเคยชินมองหาอุบาสกเนี่ยก็มองด้วยตัณหาพออุบาสกเดินมารู้ละมองมาหาธรรมะก็มองด้วยตัณหาอันเนี้ยเป็นลักษณะของไม่ได้สมาทานแต่ถ้ามองอุบาสกแล้วพบว่านี่เราสมาทานนี่เกิดกิเลสเกิดขึ้นแล้วเกิดกิเลสเกิดขึ้นแล้วก็คือว่าอยากมองพออยากมองแล้วก็กลับมาเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เรายั้งสายตาได้ดีกว่านะอันนี้มันถูกก็มีผิดก็มีแต่ว่าถ้าจิตถูกก็คือลักษณะนี้รู้ว่ากิเลสเกิดขึ้นแล้วจึงหยุดอันนี้เป็นลักษณะของตัวหยุดนะหรือรู้ว่านี้สมาทานหรือไม่ได้สมาทานถ้าตัวหยุดไม่เกิดเนี่ยมีหน้าที่อย่างเดียวคือสมาทานย้ำๆโยมคือเราทำอะไรไม่ได้นอกจากว่าสมาทานแล้วก็นึกถึงบ่อยๆนะว่าเราเนี่ยมีพันธกิจอะไรบ้างร่วมกัน20กว่าชีวิตของพวกเราเนี่ยหรือว่าตัวนี้มีเท่าไหร่มนุษย์น่าจะ20เหมือนกันนะเรามีพันธกิจร่วมกันนะกับพระกับโยมนะว่าเราสมาทานอะไร24ข้อนะเราจะต้องใส่ใจบ่อยๆอาการบ้านโยม1คือไปท่องอัตตสัมมาปณิธิ2ท่องพุทธคุณคราวหน้ามาอาจารย์ถามว่าโยมนิ่มจะชี้4ข้อว่ามาสิโยมก็1 2 3 4 5เลยนะพุทธคุณว่าไงโยม1 2 3 4 5นะแล้วก็ไปฝึกในชีวิตประจำวันแล้วก็ฝึกเช้าเย็นนะประลบความเพียรเจอกันอีกทีก็เดือนพฤษภาเชิญจ้ะ สองคล้องกับอริยสัจสี่สามอารมิกรรมใช่อารมิกะภาวนาเนี่ยมาสุดที่นี่แหละที่ตัวหยุดนี่แหละเพราะว่าอารมณิกะภาวนาเนี่ยเอามาใส่ในอัตตาสัมมาปณิธิไว้เมื่อพรหมทานอัตตาสัมมาปณิธิแล้วเกิดอะไรขึ้นตัวหยุดไม่ใช่อัตตาสัมมาปณิธิเนี่ยสมาทานแล้วเกิดตัวหยุดแต่ว่ากว่าจะสมาทานอัตตาสัมมาปณิธิได้อะเห็นไหมเราต้องมีสังสารวัฏเป็นทุกข์จิตสอดคล้องกับอริยสัจอะไรพวกนี้เนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะพอมาสมาทานแล้วมันถึงถูกแต่ถ้ามันไม่ถูกไม่เป็นไรโยมกลับไปฟังใหม่การบ้านข้อที่3คือฟังกลับไปฟังธรรมเยอะๆนะอย่าขาดการฟังอันที่1ฟังอาตมาสลับอาจจะสลับข้อนะแต่มี3ข้อนะการบ้านนะ1ฟังธรรมะเยอะๆอย่าขาดการฟังนะโยมนะอันที่2แต่ก็ต้องฟังให้เป็นเวลานะใช่ตําน้ําพริกก็ฟังอะไรก็ฟังอะไรดีกินข้าวก็ฟังอะไรก็ฟังอันนี้จะเข้าข่ายอาสาทะนะถ้าใครมาปิดปุ๊บขุนไหมโยมขุนเลยเนี่ยบาปหนาจังเลยเจ้านี่บาปหนามากๆเวลาไหนฟังก็นั่งฟังให้มันดีๆทำใจให้มันโปร่งๆหรือว่าเดินจงกรมฟังก็ได้ในขณะที่เรานั่งนานแล้วมันปวดใช่ไหมเราก็ตั้งไว้ว่าเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองเนี่ยฟังธรรมะพร้อมกับเดินบริหารได้บริหารไหมโยมได้บริหารด้วยนะไม่นั่งอย่างเดียวก็ได้สมองเราก็จะเล่นด้วยแต่ไม่ใช่ว่าตำน้ำพริกก่อฟังซักผ้าก่อฟังใครมาปิดของเรานี่ด่าเขาอีกอย่างเงี้ยนะอันนี้ใช่ทางไหมโยมผิดทางแล้วนะมันเป็นทางแห่งความยึดมั่นธรรมะเป็นของมีค่าเป็นของมีค่าตั้งใจบางทีถ้าไม่ไหวจริงๆก็ได้สมมติว่าร่างกายไม่ไหวนะก็อนุญาตเหมือนกันเพราะว่าในสิกขาบทพระภิกษุเนี่ยเวลาที่คนไม่ไหวอ่ะเขาต้องนอนอ่ะพระภิกษุก็แสดงให้ได้เอาชนิดที่ว่าไม่ให้มันดูใจเป็นหลักถ้าใจเราแข็งกระด้างอ่ะนะถ้าใจเราแข็งกระด้างนะผิดหมดอาตมาจะบอกนะรูปแบบมันถูกมากเลยนะแต่ใจเรากระด้างอ่ะคำเตือนของเราอ่ะมันเป็นโทสะอันนี้ก็ไม่ถูกอีกเอาใจเราว่านะถ้าใจเรากระด้างขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าไม่ถูกสักอย่างอ่ะมันต้องเป็นใจที่โปร่งๆตัวที่จะบอกได้ที่สุดก็คือตัวหยุดนี่ตัวหยุดแล้วปุ๊บโยนิโสมนสิการพอโยนิโสมนสิการปุ๊บเราจะจำได้ในกุศลว่ากุศลมันไม่กระด้างอย่างนี้มันเบากว่านี้เวลาที่เราคุยด้วยกุศลมันเบากว่านี้เราก็จะหักห้ามใจตัวเองได้ว่ายกเลิกโครงการนี้ไม่เอาไม่ไปประหัตประหารใครละเพราะยังไม่ใช่ฐานะที่สมควรเห็นไหมพอความหยุดเกิดขึ้นแล้วอ่ะข้อที่1ของอัตตาสัมมาปณิธิคืออะไรกรรมอะไรกรรมเก่าของใครกรรมเก่ามีกี่ทาง5กรรมใหม่มี3อย่างข้อที่1เนี่ยนะตัวหยุดเกิดขึ้นเป็นยังไงนะตอนนี้ทุกคนได้ยินเสียงจักระจันมั้ยถ้าตัวหยุดเกิดขึ้นก็จะรู้ว่านี่กรรมเก่าหรือกรรมใหม่กรรมเก่าที่ดีหรือไม่ดีไม่ดีเพราะว่านี่เป็นเสียงสัตว์เดรัจฉานเสียงสัตว์เดรัจฉานจักรจันนะมันเป็นเสียงสัตว์เดรัจฉานที่กำลังเรียกหาคู่แต่มารู้มาอย่างนี้อาจารย์สุพรรณบอกมันเรียกหาคู่อันนี้คือกรรมเก่าทางหูแสดงว่าเราเคยทำกรรมดีหรือไม่ดีมาไม่ดีมาสามทางนี่แหละไม่ทางกายก็วาจาไม่งั้นก็ทางใจเราคงไปกวนเขาเวลาที่เขาฟังธรรมหรือไปกวนเขาเวลาที่เขาทำความดีอย่างนี้นะอันนี้ตัวหยุดจะบอกว่านี่กรรมเก่าอย่างนี้อันนี้คือเบาโยมแต่ถ้าสมมติว่ามีเสียงคนมาด่าเราสมมติเราไปตลาดแล้วก็เราก็ไปเลือกมะม่วงสุกใช่ไหมพอเราแค่แตะเฉยๆนะอย่ามือมาแตะนะเขาพูดด้วยจิตเป็นแบบไหนโยมเป็นจิตขุ่นเป็นจิตโทสะนะแล้วหูของใครได้ยินหูเราได้ยินแสดงว่ากรรมเก่าหรือกรรมใหม่กรรมเก่าของเราใครทำมาเราทำมาแต่ปกติเราจะคิดว่าใครทำให้แม่ค้าทำให้จริงๆแล้วแม่ค้าเนี่ยทำเพราะว่าแม่ค้ามีกิเลสมาก่อนถ้าแม่ค้าไม่มีกิเลสเนี่ยเขาก็จะไม่พูดแบบนี้นะเขาไม่พูดดีๆนะว่าโอ้ขอประทานโทษนะพอดีว่าลืมติดว่าอย่าเอามือจับ มันแพงเนี่ยมันแพงนะค่ะขออภัยจริงๆนะถ้าอย่างนี้เราก็ได้ฟังไหมได้ฟังไหมได้ฟังเป็นกรรมอะไรโยมกรรมเก่าเป็นกรรมเก่าที่ดีเนี่ยแสดงว่าแม่ค้าก็ทำของเขาเองแล้วในอนาคตก็จะได้รับผลของเขาต่างคนต่างทำอะไรกันไม่ได้อย่างนี้แหละมันเป็นลักษณะของเราจะต้องใคร่ควรอย่างนี้จนสัมมาทิฏฐิเกิดถ้าสัมมาทิฏฐิเกิดเนี่ยเราจะปีติเลยนะพอเขาด่าเราปุ๊บมันจะรู้สึกว่ามันเป็นความจริงอ่ะนี่เราทำมาคือมันไม่มีคำพูดในขณะนั้นแต่มันเป็นความรู้สึกโสมนัสว่าเราเคยทำอย่างนี้มาด้วยเหรอคือเรื่องของแม่ค้าเรื่องของมะม่วงเนี่ยมันอยู่ภายนอกหมดนะแต่ในขณะนั้นเรากำลังดื่มด่ำกับความเป็นจริงในสังสารวัฏอยู่ข้างในนี่อันเนี้ยตัวนี้เป็นตัวที่ขึ้นสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นแล้วปุ๊บนะสักพักเนี่ยตัวหยุดตัวรู้ของเรามันจะถูกแล้วเร็วละเวลาที่ปฏิบัติธรรมจะเข้าสู่สภาวะได้เร็วเพราะว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยไม่เนิ่นช้านะตอนนี้ในชีวิตประจำวันของญาติโยมถ้าตัวหยุดเกิดขึ้นแล้วนะต้องทำยังไงโยมหยุดแล้วก็โยนิโสมนสิการไปในสองอย่างไปในกรรมเก่ากรรมใหม่อย่างหนึ่งไปในอริยสัจทั้งสี่อย่างหนึ่งอริยสัจสี่ก็สองอย่างข้างต้นน่ะทุกขสมุทัยโยมเวลาสมมติเรากำลังได้ยินเสียงไม่ดีปุ๊บตัวหยุดเกิดขึ้นแล้วว่านี่เป็นกรรมเก่าโยนิโสมนสิการว่านี้ทุกเพราะว่าคนพูดเนี่ยก็ทุกตัวเราเนี่ยก็กำลังทุกต่างคนก็กำลังทุกเพราะว่าสร้างเหตุเกิดทุกมาแต่ละคู่เนี่ยนะโยนิโสมนสิการไปในนี้ทุกนี้เหตุเกิดทุกนี้ทุกนี้เหตุเกิดทุกทุกในขณะที่ได้ยินน่ะเป็นลักษณะที่เราไม่ชอบใจเหตุเกิดทุกข์ที่เราทำมาก็คือว่าเราต้องไปยึดอะไรสักอย่างแล้วเลยทำกรรมทำกรรมไม่ดีมาได้ผลในวันนี้อันเนี้ยโยนิโสไปในนี้ทุกข์เหตุเกิดทุกข์ก็ได้หรือโยนิโสไปในกรรมเก่าและกรรมใหม่อย่างเงี้ยนะสักวันนึงเนี่ยสัมมาทิฏฐิจะเกิดสัมมาทิฏฐิเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากอาจารย์เนี่ยอุปมาเหมือนกับว่าสร้อยคอทองคำหายจำได้ไหมโยมอุปมานี่นะอาตมาจะอุปมาอีกทีนึงนะเผื่อใครจำไม่ได้หรือยังไม่ได้ฟังนะอันที่หนึ่งศรัทธาเห็นใช่ไหมว่าเราทำมาอันที่สองอะไรเห็นปัญญาคือสัมมาทิฏฐินะอาตมาเรียกสัมมาทิฏฐิก็แล้วกันนะศรัทธาที่เห็นว่าเราทำมาเนี่ยเหมือนกับเราเชื่อหมอดูอันที่สองก็คือว่าสัมมาทิฏฐิที่เราเห็นว่าเราทำมาเนี่ยสัมมาทิฏฐิเหมือนกับว่าเห็นด้วยตาตัวเองนั่นแหละเหมือนกับว่าอุปมาเป็นอย่างนี้โยมคือว่าเรามีถ้อยคอทองคำนะหนัก10บาทแล้วเราก็อยู่กับเพื่อนแค่2คนในบ้านหลังเดียวกันเราไปเช่าห้องอยู่กับเพื่อนในบ้านหลังเดียวกันวันนึงเราตื่นเช้ามาเนี่ยสร้อยคอทองคำของเราหายไปสร้อยคอทองคำของเราหายไปพร้อมกับเรามีข้อมูลเบื้องลึกอยู่แล้วว่าเพื่อนของเราคนนี้เนี่ยติดพนันโยมติดพนันแล้วสร้อยคอของเราหายไปแวบแรกเนี่ยโยมจะคิดว่าอะไรโยมเราจะโทษตัวเองก่อนไหมหรือว่าจะเพื่อนเลยถ้าจะปกติแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นนะนิสัยคนเราจะเป็นอย่างนี้นะเพราะมันชอบเพ่งออกข้างนอกนะร้อยทั้งร้อยจะต้องแบบว่าเพื่อนแน่เลยเพราะว่าเรามีข้อมูลเดิมมาเพื่อนเป็นไงโยมติดพนันเป็นนักพนันเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็เลยหายังไงก็หาไม่เจอนะถามเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าฉันไม่ได้เอาไปฉันเพิ่งมาจากบ่อนเนี่ยฉันเพิ่งมาจากบ่อนคืนที่แล้วอ่ะฉันไม่ได้นอนกับเธอนะเธอจำไม่ได้เหรอเราก็ยังไม่เชื่อไปถามหมอดูโยมหมอดูเนี่ยเป็นหมอวิเศษเขาบอกว่าดู100ครั้งแม่น100ครั้งเนี่ยนะไปถามหมอดูว่าเปิดไพ่24ออกมาเพื่อนไม่ได้เอาไปเพื่อนไม่ได้เอาไปเราก็ไม่เชื่อหมอดูสนิทหรอกแต่ก็รู้สึกว่ามันน่าจะเพื่อนไม่ได้เอาไปนะหรือว่าเพื่อนเอาไปหรือว่าเพื่อนเอาไปหรือว่าเพื่อนไม่ได้เอาไปมันก็จะรู้สึกไม่ค่อยเชื่อหมอดูนิดนึงนะทั้งที่เขาเคยไปดูหมอดูมาเนี่ย10ครั้งก็แม่น10ครั้ง100ครั้งก็แม่น100ครั้งแต่พอมาทีนี้ปุ๊บเนี่ยอาจจะลังเลว่ามันอาจจะเพื่อนไม่ได้เอาไปจริงๆก็ได้เราอาจจะทำตกจริงๆก็ได้นะเนี่ยแต่พอขับรถกลับมาบ้านมันก็รู้สึกอีกเพื่อนเอาไปแน่เลยหรือว่าหมอดูถูกหรือว่าเราคิดถูกว่าเพื่อนเอาไปหรือว่าหมอดูถูกศรัทธาจะเป็นอย่างนี้โยมเขาจะมีกำลังไม่มาก พอเขาขึ้นมาแล้วปุ๊บเขาจะล้างใจของเรานะท่านอุปมาศรัทธาเหมือนกับสารส้มถ้าใครทันนะตอนเป็นเด็กๆน้ำขุ่นๆใช่ไหมเขาเอาสารส้มแกว่งแป๊บนึงเป็นไงโยมมันใสตกตะกอนศรัทธาก็เหมือนอย่างนั้นน่ะตอนที่เรากำลังเพ่งโทษเพื่อนอยู่นั่นนะถ้าเรามีศรัทธาก็เหมือนมีสารส้มพอเอาสารส้มมาแกว่งปุ๊บน้ำก็จะใสตกตะกอนแล้วนะเราก็ใช้ข้างบนได้แต่ถ้าเราเอาสารส้มออกหรือว่าแกว่งแกว่งปุ๊บน้ำก็เป็นไงโยมขุ่นเหมือนเดิมอันนี้คือลักษณะของศรัทธาแต่ถ้าเป็นปัญญาหรือสัมมาทิฏฐิเนี่ยไม่อย่างนั้นนะโยมนะมันเหมือนเครื่องกรองเลยปื๊ดเดียวน้ำใสแล้วก็เอาขยะทิ้งไปเราจะแกว่งยังไงมันก็ไม่ขุ่นที่นี่อันนี้คือสัมมาทิฏฐิเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็กลับบ้านไปลื้อไปลื้อมาปรากฏว่าสร้อยคอทองคำ10 บาทของเรามันตกข้างเตียงพอดีเลยเราก็สงสัยอยู่ไหมว่าเพื่อนเอาไปโยมไม่สงสัยแล้วโทษเพื่อนไหมไม่โทษทีนี้รู้ไหมว่าใครเป็นคนทำเพื่อนได้ทำไหมไม่ได้ทำเรานั่นแหละทำของหลุดของเราเองเราก็จะรู้สึกสำนึกต่อเพื่อนว่าเราไม่น่าไปโทษเขาเลยเหมือนกับเราที่ไปโกรธแม่ค้ามะม่วงเมื่อกี้เนี่ยเราไม่น่าโกรธเขาเลยเราเนี่ยเคยทำมาแท้ๆเราจะรู้สึกสำนึกต่อแม่ค้ามะม่วงเราจะไม่ต่อล้อต่อเถียงสัมมาทิฏฐิจะเป็นอย่างนั้นนะไม่คิดอะไรมากแต่มันจืดขึ้นมาเลยมันเป็นความยอมรับอ่ะสัมมาทิฏฐิเป็นความยอมรับใจของคนถึงสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันอ่อนโยนมากมันอ่อนโยนมากคือแบบยอมแพ้ในเรื่องของโลกียะนี่ยอมแพ้หมดเลยคือแบบว่ามันไม่มีใครชนะใครจริงถ้าเราจะให้เหตุผลกันก็ให้ได้ประมาณนึงแต่ว่าบริหารจิตใจคันไม่ได้เพราะว่าปกติเราเป็นนักเพ่งอยู่แล้วโยมพอเพ่งก็เจอเพ่งก็เจอเพ่งเจอคือเราอยากจะบริหารคนทั้งโลกแหละจริงๆแล้วตัวเราอ่ะนะถ้าไม่เชื่อนะทุกๆความโกรธนะที่เกิดขึ้นนะเพราะเราไปบริหารเราเนี่ยทำไมคนนี้ทำอย่างนี้ทำไมเราต้องทรงนี้เนี่ยไม่เข้าท่าเลยนะผมทรงนี้น้ำยาปะผ้านุ่มกลิ่นนี้ไม่เข้าท่าเลยคือเราอยากจะบริหารทั้งโลกแหละทั้งเราด้วยทั้งเขาด้วยอันนี้คือลักษณะของจิตที่ยังไม่ถึงศรัทธาไม่ถึงสัมมาทิฏฐิมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นญาติโยมนะไปฝึกในชีวิตประจำวันนะโยนิโสมนสิการให้เกิดหลังจากตัวหยุดทุกคนเนี่ยตัวหยุดเกิดขึ้นแล้วหมดขึ้นหมดแล้วล่ะอาตมาดูแล้วนะตัวหยุดเกิดขึ้นหมดแล้วเหลือแต่โยนิโสมนสิการยังไม่ถึงที่ถ้าโยนิโสมนสิการถึงที่ปุ๊บเนี่ยวันนึงนะโยนิโสมนสิการนั้นจะขาดโยไปโยไหมก็จะขาดพอมันขาดแล้วปุ๊บเออเราทำมาแป๊บเดียวกลับเป็นคุณอีกใช่ไหมคุณก็โยอีกโยไปโยมาปิดขาดโยอีกอย่างเงี้ยนะจนวันหนึ่งปุ๊บเนี่ยจิตจำสภาพของกุศลได้ว่าอันนี้เป็นกุศลลักษณะเบาอันนี้เป็นอกุศลลักษณะกระด้างพอมันเบาแล้วก็จำได้เบาแล้วก็จำได้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยตัวรู้เกิดขึ้นพอตัวรู้เกิดขึ้นเนี่ยงานไม่หนักละงานไม่หนักก็คือว่าพอรู้สึกว่าอกุศลเกิดขึ้นปุ๊บเรารู้สึกว่านี่ไม่ใช่กุศลแล้วเขาก็จะประคองกุศลที่นี่ก็จะประคองกุศลเองอันนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์สอนให้ทำในช่วงปฐมยามกับปัจฉิมยามของราตรีในปฐมยามกับปัจฉิมยามเอาอะไรมาทำงานตัวรู้แต่ว่าช่วงในเวลากลางวันเราเอาอะไรตัวมาทำงานโยมเอาตัวหยุดขึ้นมาทำงานในปฐมยามกับปัจฉิมยามเอาตัวรู้ขึ้นมาทำงานส่วนในชีวิตประจำวันเอาตัวหยุดขึ้นมาทำงานเมื่อตัวหยุดทำงานแล้วโยนิโสมนสิการทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็อย่าลืมทำการบ้าน3ข้อนะ1ฟังธรรมะเยอะๆ2ท่องพุทธคุณ3ท่องอัตตสัมมาเป็นนิธิเท่านี้แหละนะก็สมควรแก่เวลาอาตมาก็เป็นตัวแทนพระอาจารย์ด้วยแล้วก็กลุ่มพระภิกษุนะลูกศิษย์ลูกหาของพระอาจารย์ทีด้วยท่านไม่อยู่ก็ตั้งแต่เปิดคอร์สมานะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมมาคณะพระภิกษุเนี่ยเผื่อว่าได้ใช้คำที่ไม่เหมาะสมนะก็ขอขมาอภัยญาติโยมทั้งหลายแทนพระภิกษุทั้งหลายด้วยตัวธรรมาด้วยส่วนว่าถ้าหากจะมีโทษภัยอะไรญาติโยมบางทีก็อาจจะไม่เข้าใจพระภิกษุหรือว่ารู้สึกว่าพูดอะไรยากเกินไปอาจารย์พูดย้ำอยู่ได้หรือว่าพูดไม่เข้าใจเลยไม่ถูกใจพระภิกษุก็ได้ล่วงล้ำก้ำเกินได้ขึ้นที่ต่ำได้เหยียบย่ำที่สูงด้วยกายด้วยวาจาด้วยประมาท ทางต่อหน้ารับหลังอย่างไรก็ดีคณะพระภิกษุก็ขออดโทษงดโทษให้ญาติโยมอย่าได้เป็นนิวรณ์ธรรมขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงเป็นผู้มีศรัทธาศีลสังวรอินทรีย์สังวรโภชเนมัตตัญญุตตาชาขยายโยกเข้าถึงความดับทุกข์มรรคผลนิพพานในนอนอนาคตการในการไม่เนิ่นช้าด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญไม่เป็นไรโยมให้อภัยทุกคนนะอย่าได้เป็นบาปเป็นกรรมเราอุทิศส่วนกุศลนะข้าพระเจ้าขออุทิศส่วนกุศลที่ได้บำเพ็ญแล้วในวันนี้แด่มารดาบิดาครูบาอาจารย์บุพการีผู้มีพระคุณทั้งหลายทั้งในอดีตอนันตชาติและปัจจุบันชาติแก่ญาติและมิตรสหายผู้ที่ล่วงลับไปแล้วตลอดจนหลวงปู่ศรีทัตวิปัสสโนหลวงพ่อวันทีวรปัญโยเทพพยดาและอมนุษย์ทั้งหลายขอจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในส่วนกุศลโดยทั่วกันเทอญอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทพุทโธเมนาโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิธัมโมเมนาโธพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังโฆมีนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของพระพุทธเจ้าขอความนอบน้อมของญาติโยมจงเป็นปัจจัยแก่ความเจริญงอกงามในพุทธศาสนาพ้นเคราะห์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยทุกคนทุกท่านเทอญ